Wel, bore da bawb. Mae'n hyfryd cwrdd yn y diar bore mor bendigedig. Ni wedi bod yn gwersylla, ni wedi dod syth o wersylla, felly mae rhaid i chi maddau ni am ein creases yn ein dillad, ond ni wedi cael cawodydd, felly llymesgus dyn ni am sut ni'n harodwyr. Gydwch chi ni dechrau ein hoedfa gyda gair o weddi. O, Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y bore hyfryd yma. Ni'n diolch am y cyfle i ddod a dyst treulio oreg yn dy gwmni ti a mwynhau y cymdeithas gyda'n gilydd. Ni'n diolch o dad bod ti yn ein galw ni i fod yn frodyr ac yn chwiorydd yn gilydd. Ni'n diolch i ti bod ni yn gallu mwynhau gyda'n gilydd. Ond o dad, ni'n diolch hefyd bod ti wedi roi ni gyda'n gilydd pan mae'n gyfnod o alaru hefyd, pan mae pethau'n tyff. Ond dad, ni ddim yn cymryd hynny yn ganiataol, y gymdeithas, y teulu sydd gyda ni fan hyn. A diolch am dal ddew i ti, pan fod dau neu tri yn dod yn hyd, rwy ti yma hefyd. A ni yn gweddio o dad, y bydd ti yn gwneud y hun yn amlwg i ni bore yma. Cenwa yr ystafell yma, cenwa ni, cenwa ein calonau ni, ein neidiau ni, ein meddyliau ni, ein mawl ni, gyda dy bresenoldeb ti. O, a gweld a profi mwy o dy gariad i'w bore yma, dad. Ni'n gweddio dros feini sydd ddim yma bore yma. Bo'n nhw i ffwrdd ar ei gwyliau nhw, bo'n nhw yn sal, bo'n nhw yn eu cartrefi nhw. Fi gyda nhw, a ni'n gweddio i nhw yn ymwybodol o dy bresenoldeb di bod yma hefyd. O dad, ni yn gofyn i ti i fod yn y canol felly. Gwna fel y mynd ti gyda ni bod yma. A ni'n gweddio hyn yn enw hyfryd Iesu Grist. Amen. Mi gan i dwy gan i ddechrau, mawr sy'n codi yna tabernag sydd yn dilyn ar y pwynt pŵer, mol ar iwr, fi'n meddwl. Felly gadewch i ni godi i addoli gyda ni. datgan bore yma bod ti yn deilwng o'n marw ni. Felly am ychydig eiliadau nawr wrth i Rachel dechrau chwarae y gân nesaf. Teimlwch yn rhydd i moli ein harglwydd ni trwy air, allan yn uchel neu yn dawel yn eich calonau chi.
Amen.
Wel, daw'r darlleniad bore yma o un, na, o dau Brenhinoedd, penod dau, a darllen pymtheg adnod gyntaf. So, dau Brenhinoedd, dau, adnodau un i 15. A fe allwch chi ddilyn y darlleniad ar y sgrin. Roedd yr arglwydd ar fin cymryd Eleias i'r nefoedd mewn chwyrlwynt. Roedd Eleias ac Eliseis yn gadael Gilgal. A dyma Eleias yn dweud wrth Eliseis, aros di yma. Mae'r arglwydd eisiau i mi fynd ymlaen i Bethel. Ond dyma Eliseis yn ateb, mor sicr a bod yr arglwydd yn fyw a tithau'n fyw, gwna i ddim dy adael di. A dyma nhw'n mynd i Bethel. Daeth aelodau o urdd proffwyd i Bethel allan i gyfarfod Eliseis, a dweud wrtho, wyt ti'n gwybod fod yr arglwydd am gymryd y feistr oddi arna ti heddi? Ydw, dwi'n gwybod, ond peidwch sôn am y peth, meddai Eliseis. Yna dyma Eleias yn dweud wrth Eliseis, aros di yma, mae'r arglwydd eisiau i mi fynd i Jericho. Ond dyma Eliseis yn ateb, mor sicr a bod yr arglwydd yn fyw a tithau'n fyw, wna i ddim dadel di. A dyma nhw'n dod i Jericho. Daeth aelodau o urdd proffwyd i Jericho at Eliseis a dweud wrtho, wyt ti'n gwybod fod yr arglwydd am gymryd y feistr oddi arna ti heddi? Ydw, dwi yn gwybod, ond peidwch sôn am y peth, meddai Eliseis. Yna dyma Eleias yn dweud wrth Eliseis, aros di yma, mae'r arglwydd eisiau i mi fynd at Afon Iorddonen. Ond dyma Eliseis yn ateb, mor sicr a bod yr arglwydd yn fyw, a tithau'n fyw, wna i ddim dadel di. A dyma'r ddau'n mynd yn ei blaenau. Roedd 50 aelod o'r urdd o broffwydi wedi ei dilyn nhw. A phan oedd y ddau'n sefyll ar lan yr afon, roedd y proffwydi yn ei gwylio nhw o bell. Dyma Eleias yn cymryd ei glogin a'i rolio a tharo'r dŵr gydag e. Dyma lwybr yn agor drwy'r afon a dyma'r ddau'n croesi drosodd ar dir sych. Yna, ar ôl iddyn nhw groesi, dyma Eleias yn gofyn i Eliseis, dwed wrtho i be gai wneud i ti, cyn i mi gael fy nghymryd oddi wrtho ti. Plis gad i mi gael siar ddwbl o dysbryd i, meddai Eliseis. A tebodd Eleias, ti wedi gofyn am rhywbeth anodd. Os bydde di'n fy ngweld i'n cael fy nghymryd i ffwrdd fe'i ceir. Os ddim, gei di ddim. Yna, wrth iddyn nhw fynd yn eu blaenau, yn sgwrsio, dyma gerbydd o fflamau tân yn cael ei dynnu gan gyffylau o dân yn dod rhyngddyn nhw, a chipio Eleias i fyny i'r nefoedd mewn chwyrlwynt. Gwelodd Eliseise, a dyma fe'n gweiddi, fy nhad, ti oedd arfau a byddin Israel. Yna diflannodd o'i olwg. A dyma Eliseis yn gafael yn ei ddillad a'i rhwygon ddau. Dyma fe'n codi clogen Eleias oedd wedi syrthio oddi arno a mynd yn ôl at lan afon Iorddonen. Gyfeilodd yn y clogen oedd wedi syrthio oddi ar Eleias a gofyn ydy'r arglwydd Dyw Eleias wedi'n gadael hefyd. Yna dyma fe'n taro'r dŵr gyda'r clogen, a dyma lwybr yn agor drwy'r afon, a chroesodd Eliseis i'r ochr arall. A phan welodd proffwydi Jericho beth ddigwyddodd, dyma nhw'n dweud mae ysbryd Eleias wedi disgyn ar Eliseis. Amen. A ni diolch i Dduw am ei aire. Ti'n mynd i fod yn edrych ar y darn yma, maes o lawr. Cwpl o bethau i ni ddysgu o'r hanes Digon od ar un wedd, ond diddorol ar wedd arall. A un o'r pethau ni'n mynd i fod yn edrych ar yw pwysigrwydd Cristnogion i'w gilydd. Pwysigrwydd Cristnogion bod yng nghwmni Cristnogion arall a dysgu o Cristnogion arall. A rhywbeth digon tebyg, profodd Trista sydd yn aelod y lam yn Carsalem Gynarfon wrth iddo fe ddod yn Gristion a ddod yn rhan o Eglwys Carsalem. Felly beth am i ni grando ar hanes Tristan cyn i ni sy'n yma.
Dwi'n gynharol am ymwneudol a o'r clwb o ryw fath o fagnes yma i ni yn y dre a ni gael cyfnoda. Da ni'n ffwrdd i'n prifysgol, fel yn Caerfyrddin, ond da ni'n dod adra. Bob yn un i chwarae dre, achsyn jyst wrth y môr yn ganol yma. A dim ond mae tyfu fyny mewn rhywad o clwb rygol. Unrhyw clwb chwaraeol, ti'n ganol pobl o bob oed. So mae gen ti gadael anwedar o boed a dim ond hwnna'n bwysig wrth i ni'n dynnu fyny. Lle saith hwnna ddyn nhw sy'n weddi mynd i capal a oedd rhaid i ddechrau mynd efo'r plant oedd i'n awyru sy'n plant. Oedd o'n rhywbeth o'n i'n hir i fod yn onest. Achos dyna oedd gyda ni reswm i fynd i capal a ni'n disgweld o'n mwy fydda sefydliad glwb eithaf. Dwi wedi mynd yna. Roes o ffynas a o'n i'n cio bod yna bobl fan o hoed yna. Ac o'n i'n sylweddoli os ddim eisiau mlant i gael mlant i'n capel. O'n i'n gyd i ni'n hefyd achos o'n i'n gwybod pa mae bwysig na role models o'n i'n ma'n gweld lle mae dad yn aros adro bob pensiwns. Dwi'n gyd i ddysgu dwy a tair mlynedd o fynd bob dysgu i mot o fyna di fod yn ollaf onest. Dim rili fydd yna fo calon gorau. Oedd yn iawn i'r gael, yn iawn i'r galad. Fydd eich am y ddalu, lliw y ddalu calon. A dwi'n eisiau gyrraedd sefyllfa lle o'n i angen dewis. Dwi'n cwyrdd at y fe. Lle ti'n mynd â hyn ymlaen. Ydy o'n ffordd o'n i arwain y mwyn. Ac oedd yn sicio bocsys i gyd. Felly nes i just penderfynu i oes gen i'n gamdani. A gen i'r gefnogaeth adra, oedd yn rhaid i oedd hi wedi gweld i bwyd i Iesu'n mynd o'n hynna'n cynt ac oedd hi'n blanod mawr ac yn anodaeth mawr sicr gan ei. Felly mynd amdani o fyna wedyn a sylweddoli bod yna gymdeithas yn y capel lle dwi ar niwan saith mwynhau ymlaen o bod wedi dechrau mynd i'r capel ydy ddim ydw i'n mynd i fod yn rhan o fwyd yn y cymdeithas y capel ond sut dwi'n mynd i fod yn rhan o fwyd yn y cymdeithas y capel sut dwi'n mynd i gyfrannu. Jyst yn ddidroi hynny na bob wrsos da ni'n ddiogroi, ond mae hynna yn ydych chi'n gweld o'n ymwneud ganol rhesyrdad bywyd. A pan sef o'i bethau ar ôl ysgol, mae gwaith wedi cymryd lot o egni rhywun bywyd, felly cymdeithasol hefyd. Ond sut y her i mi yw, sut mi'n mynd i gallu prioriteisio yr cymdeithas ysbrydol mas i ni ar gael yn y capel, achos mae arbeidl yn deud y dew i'n dewis ni fod yna. Sef llawn o'i rygbi lle o'n i yna llawn merit. Di dew ddim yn dewis ni, ond merit mae dew yn dewis ni. Achos mae'n gwybod pwy ydy ni. Mae'n deud yn Hebreaid. Mae'n deud mae'n bwysig i bod yn dal ati cyfarfod yn gilydd. Mae rhai pobl yn stopio gwneud hynny. Dylen ni annog a rhyddiddio gilydd drwy'r adeg. Yn arbennig am oedd Iesu'n dod yn ôl i farnu yn hyn. Mae capel yn gallu bod yn rhywle lle mae'n agorad i bawb o bob oed a i fyw i bwyta drwy ei gilydd. A dyna dim ond i'r her i fi a'r Cristnogion hefyd ydy dim ydyn ni wedi gwitio ond sut da ni wedi gwitio bwyd drwy gilydd. A Iesu'n dweud yr eich di gael yn dyw gyda holl galon, holl unau, a holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf ffisica, so di stopio yn fyna. Sef bod lot haws, achos ni jyst yna sy'n ni gallu addoli yn y tyn. Yn ystod bach, eich ar ymwysgrif. Ond cyn i ni gael cyfle, i gael drws na'n dyn ar bob a jyst yn rhywbeth o ddyn. Mae'n deud bron ar y ddyn gwynt, ond mae'n ail un sydd yn yr un fath wyt ti'n gael drwy gymrydol fel wyt ti'n gael dy hyn. A na fo siarad ysdyn.
Brenydd yn y stafell. Gret yn y fe, dys clywed hanes frawd i ni'n y ffydd a sut mae wedi gweld pwysigrwydd Cresnogion a bod yn rhan o gymuned. A fyddwn ni'n gweld sut mae y leia Silas Ace yn dysgu rhywbeth tebyg i ni maes o law. Felly, beth am ni droi at ddiw mewn gweddi? Os yna unrhyw bynciau gweddi hoffech chi i ni weddio'n benodol amdanyn nhw fel eglwys.
Sold out yn digwydd.
Ie, mae sold out yn digwydd lan yn y bala. Gynadledd yw sold out sy'n cael ei trefnu gan coleg y bala i pobl ifanc, 16 a 30. Mae'n ddechrau ddoi, fi'n meddwl, mynd tan tyddiau. Dwi fyny dydd Mercher yn rhoi seminar ar waith Tia Fund. Felly, ie, gallwn ni gweddio dros yr pobl sy'n mynd fyna a'r siaradwyr. Diolch Arfon. Malcolm, oeddech chi ar fi'n dweud rhywbeth?
Beth i gath Dyw? Mae'n i chi'n ymwneudio.
Ie.
Mae'r posibiliadau achosi.
Ie, ie. Ie, a wrth gwrs ni'n profi hynny ar un wedd, mae'n neis gael y gwres yma yn y di, ond mae'n eitha brawychus ar yr un pryd hefyd. A ni'n darllen, nhw'n dysgwyl mesuriadau, sychder i barhau tan tua mis Hydref mewn rai mannau o'r Deyrnas Unedig. Ie, diolch Malcolm. Unrhyw beth arall? Na, iawn.
Gwyneth Brywnant.
Gwyneth Brywnant, ie. Diolch Arfon. Gadewch chi ni droi at Dduw mewn gweddi te. Iawn, dad, ni yn diolch i ti unwaith yn rhagor am bwy wyt ti bore yma. Ni'n diolch am yr hyn ni eisoes wedi ei ganu. Bod ein nerth ni yn dod ohono ti. Bod ein gobaith ni yn ffrydio ohono ti. A pan ein bod ni yn edrych arna ti, yn myfyrio arna ti. Bod ni'n cael nerth i wynebu y dydd. O dad, rwy ti mor sanctaidd. Rwy ti yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A ni'n cyhoeddi hynny gyda gwawr y bore ac wrth i hi machlyd. Bod neb fel ti. Bod neb gryfach na ti. Bod neb yn fwy pwerus na ti. Bod neb yn fwy creadigol na ti. Bod neb yn fwy cariadus na ti. Bod y ras di y tu hwnt un am gyffred ni. Ond ni'n diolch i ti o dad, er y dyfawredd di, bod ti yn ein gadael ni i dy alw di yn dad. Bod ni'n gallu rhedeg ato ti gyda'n breichiau ni'n agored a galw allan Abba Dad, a bod ti yno gyda dy freichiau di ar agor yn ein cymryd ni mewn coflaid. O, diolch o dad bod ti yn ein adnabod ni, bod ti'n gwybod faint o wallt sydd ar ein pennau ni, bod ti wedi ein adnabod ni cyn creu y byd. Bod ti yma gyda ni heddi. Yn y gwasanaeth yma. Yn ein cartrefi ni ar ôl i ni fy nadre. Wrth i ni roi y tegell mlaen. Wrth i ni droi y ffwrn mlaen. Bod ti yno gyda ni. Yn ein cynnal ni. O diolch o dad am bwy wyt ti. Ie, o dad, ni'n cyflwyno gwynaeth i ti nawr. A ni'n cyflwyno pawb sydd mewn galar, sydd yn teimlo'n unig. O dad, dangos dy hun iddyn nhw. Ni'n gweddio o dad, yn ei unigedd, yn ei galar, yn ei profedigedd, bod nhw yn troi eu llyged ata ti ac yn profi cynhesrwydd dy gariad a dy bresenoldeb. O dad, ni'n gweddio drost sold out wythnos yma. Ni'n gweddio dros y pobl ifanc bydd yn mynd yna. Ni'n gweddio o dad y bydden nhw yn cael ei adeiladu, yn cael ei grymuso, yn cael ei annog yn eu ffydd nhw. A ni yn gweddio dros y genhedlaeth yna. O dad, ni'n gofyn i ti, fel ni wedi darllen y ffordd nes ti godi Eliseis, y byd ti yn codi cenhedlaeth yng Nghymru sydd ar dan drosto ti. Y bod ti'n codi cenhedlaeth yng Nghymru sydd yn dygaru di. Bod ti'n codi cenhedlaeth yng Nghymru sydd am traws newid dy eglwys di yma yng Nghymru. A wrth weddio a gofyn am fwy o Eliseisys, ni ar yr un pryd yn diolch i chi o dad am yr Eliasys sydd yn ein eglwys i ni. Diolch o dad am y to hun. Diolch am eu ffydd nhw. Diolch am eu esiampl nhw. Diolch am eu anogaeth nhw a'u gweddiau nhw dros y cenhedlaeth iawn. O dad, ni'n gweddio dros y siaradwyr yn sold out, y byd ti yn siarad trwyddo nhw mewn ffordd grymus. Y bydd mae colonnau yn cael eu trawsnewid. A o dad, ni yn gweddio dros y gymdeithas yn sold out. Y bydd mae ffrindiau newydd yn cael eu creu. O dad, hi sydd yn nabod pawb sydd yna. Falle bod na Cristnogion ifanc sydd yn byw mewn ardaloedd lle nad oes Cristnogion ifanc arall yn byw. Falle bod nhw'n teimlo'n unig yn yr ysgol, teimlo'n unig yn eu eglwys nhw. O dad, ni'n gweddio felly yn sold out y byd nhw'n dod i adnabod Cristnogion arall o'r un oed, o'r un diddordebau sydd ag angen dros yr un pethau. Y bydd na cyfeillion oes yn cael ei greu yn sold out. A wrth feddwl am sold out, ni yn meddwl am y bala a'r cyn a'r mynyddoedd, a ni'n troi y meddyliau ni at greadigaeth Duw. A o dad, ni'n diolch bod ni'n gallu gweld y harddwch di, gweld y bersonoliaeth di, gweld y greadigrwydd di, gweld y fawredd di yn y greadigaeth. Diolch o dad bod ni'n gallu mwynhau y greadigaeth a dy fwynhau di wrth mwynhau y greadigaeth. Diolch am y rhodd arbennig yma ti di rhoed i ni yn y greadigaeth. Diolch bod ni'n gallu cerdded y mynyddoedd. Diolch o dad bod ni'n gallu teimlo lloches y coed yng Ngwres yr Haul. Diolch bod ni'n gallu nofio yn y môr. Diolch o dad bod ni'n gallu rhedeg trwy'r ceuad. O dad, ni yn troi ato ti yn edifa, a ni'n troi at y tŷ yn gofyn am fyddeiant o dad, am y ffordd ni wedi camdrin dy greadigaeth di. Ni yn edifarhau o dad am trachwant dynol rhyw, y ffordd ni wedi blaenoriaethu elw, blaenoriaethu cynnydd ar drael dy greadigaeth di. A ni'n gofyn i ti am faddeiant. A o dad, wrth feddwl am y greadigaeth a'r llygredd, ni'n meddwl hefyd am ein brodyr a'n chwiorydd ni ar draws y byd sy'n byw mewn tlodi. Oherwydd nhw sydd yn byw ar y ffrynt lain fel y petai, yn y frwydr yma yn erbyn newydd hinsawdd. Nhw sydd yn cael ei effeithio mwyaf. Nhw sydd yn cael ei gyrru mwy mewn i dlodi ac yn ddyfnach mewn i dlodi oherwydd be ni yn ei wneud yn y gorllewin. O dad, ni'n gofyn i ti i gweithio yng ngholonau ni, ond hefyd ni'n gofyn i ti draws newid llywodraethau, o dad. Ni'n gofyn i ti draws newid busnesau mawr y byd, banciau mawr y byd sydd yn parhau i fuddsoddi mewn ynni ffosil. O dad, lle mae yna anghyfiawnder? Fi di gweddio hyn droion o'r blaen. Lle mae yna anghyfiawnder, o dad? Ni gofyn i ti weithio fel bod cyfiawnder yn teyrnasu. O dad, ni yn diolch i ti bore yma am ein harglwydd Iesu Grist. Diolch bod ti wedi dod yn herson Iesu Grist i fyw bywyd perffaith, i marw ar y groes dros ein pechodau ni ac atgyfodi. O Dduw, ni yn diolch i ti am y myddeiant, am y bywyd newydd, am y greadigaeth newydd sydd i gael ym mherson Iesu Grist. Yr enw mwyaf mawr erioed a glywed sôn. O dad, boedd Iesu Grist fod yn destun ein mawl yn ganolbwynt ein bywydau ni, o dad. Heddi a gweddill yr wythnos a'r wythnosau sydd i ddod. A gadewch i ni gweddio weddi ddysgodd Iesu i ni adrodd gyda'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd. Drwy ganu yr emyn nesaf, sef oleiddi'r byd, deithos lawr i'r tywyllwch, a gorfod llygaid i weld harddwch dy wedd sy'n rhoi gwefn i'n henaid. Chi yw fy mywyd. Amen. Wel, diolch yn fawr.
Pawb felly, a bod Alan os yn neud.
Felly fi, diolch chi, Rachel, a Seth, fi'n meddwl, am cwpl o fariau, am gyfeilio. Gwna chi gallu stafod i gyfeilio. Felly ni. Feite, hanes Elias a Eliseus. A hanes ddigon rhyfedd ar rywydd. Ys yna darn yma ni cael Elias yn cael ei gymryd i'r nefoedd. Cyn i ddweud bar o cwiz bach gyflym i chi. Pwy yw'r bobl yn y Beibl sydd yn cael ei gymryd i'r nefoedd cyn iddyn nhw farw?
Enoch yn un.
Wel, mae yna dri. So, wel, gafwch chi di enwi Enoch. Mae'r ddau arall yn eith amlwg gobeithio. Elias. Iesu Grist. Ddau awn tydyr. Enoch, Iesu Grist a Elias. Fi'n siŵr beth yw arwydd ac nid yna yw tydym y cwestiwn yna fi'n mynd i fod yn mynd ar ei hôl. Arwydd o cad cael eich cymryd. Am wni, mae yna rhyw fraint arbennig yn oes cael eich cymryd i'r nefoedd cyn i chi farw. Ond o beth? Elias, y proffwyd Elias te. Pwy o dde a beth oedd ei gemdir e? Wel, ystyr enw Elias yw Iawe sydd Dduw. Iawe sydd Dduw. Mae'n geiri arall, Dduw yw Dduw. Does na ddim Dduw arall i gael heblaw am Iawe. Dyna ystyr enw Elias. A ni'n gwybod ei fod e'n broffwyd. A ystyr proffwyd yn syml iawn yw rhywun sydd yn dod â gair Dduw yw bobl. Felly pa mae y proffwyd Elias yn siarad, pa mae proffwyd Isaia yn siarad, pa mae'r proffwyd Eliseus yn siarad, Dduw sydd yn siarad trwyddyn nhw. A i blaw am hynny, ddim yn gwybod lot am Elias. Ei gemdyr, ei rieni, ei paraddwyd a fe. A falle bod hwnna'n bwysig, achos nid pwy oedd Elias sydd yn bwysig, really, ond ei negesau, ei genadwriau. A trwy un, wel, diwedd un brenhinoedd a dechrau dau brenhinoedd, ni cael hanes gweinidogaeth Elias. A beth nath e, a beth oedd yn ei ddweud, really, sydd yn arwydd o cael am Elias. Achos beth oedd e'n neud, really, tro ar ôl tro, oedd sefyll fyny yn gadarn yn erbyn pwerau ei oes, y brenin Ahab, a'r proffwydi Baal, a dweud na. Mae'ch ffyrdd chi yn anghywir. Mae'ch ffyrdd chi yn arwain at ddinistr. Iawe sydd ddew. Ffyrdd Iawe sydd yn gywir. Iawe, y Dduw byw, yw'r unig Dduw sydd yn rhoi bywyd. A er ni'n gwybod lot am y proffwyd Elias, ni'n gwybod eitha lot am cefnir y cyfnod lle oedd e yn gweinidogaethu. Oedd hi'n gyfnod o densiwn rhwng rheini oedd yn addoli Iawe a rheini oedd yn addoli Baal. A rhywyr, felly, dyw'r cyd-destun yna ddim yn un anghyfarwydd i ni. Achos ni'n byw mewn cyfnod digon tebyg yn y dyn. Pobl sydd yn addoli Dduw, Iesu Grist yn arglwydd, a rheini sydd ddim. Ond ar y llaw arall, fel yn cyfnod ni, ac yn cyfnod Elias, oedd na gryw yn y canol lle oedd yn credu rhywbeth. Rhyw lost ghost o gredoe, yn cymryd tipyn bach o iddewiaeth, tipyn bach o bal, a tipyn bach o hwn, a tipyn bach o hwnna, a creu rhyw fath o crefydd ei hunain. Ond be ni'n gweld trwy gweinidogaeth Elias, a prynawma pan chi'n mwynhau yr hail, darllenwch penodau olaf un brenhinoedd, a penodau cyntaf dau brynhinoedd, a gweld hanes Eleias. Fe ni gweld yw Dyw yn defnyddio Eleias i ddod â gair Dyw yn ei gyfnod e. Cyfnod digon anodd. A'n braint ni heddi yw dod â gair Dyw mewn cyfnod sydd ar unwedd yn anodd ydy. Ond o gweld y ffordd mae Dyw yn defnyddio Eleias yn ei gyfnod e, mae'n gobaith ni yn ffrydio bod Dyw hefyd yn gallu defnyddio ni yn ein cyfnod ni, sydd yn gyfnod digon tebyg i cyfnod Eleias. Ond yn y darlleniad yma, ni'n dod i ddiwedd gweinidogaeth Eleias. A be ni'n gweld yn y darlleniad yma yw rhyw fath o transitional period, lle mae yna proffwyd ifanc newydd yr enw Eliseus yn cyrraedd ar y sîn ac yn dilyn Eleias o fan i fan. A wedyn ni ar y ddiwedd y darlleniad, ni'n gweld bod Eleias yn gadael i'r nefoedd ac Eliseus yn codi i parhau ar gwaith. Felly pwy oedd Eliseus? Wel, fe oedd disgybl ac olynydd Eleias. Mewn termau modern, falle wedwch chi Alun y gweinidog oedd Eleias, a Eliseus yw'r assistant pastor, sydd fel cael ei mywldio o bosib, yn cael ei hyfforddio yn cysgodi y gweinidog ar gyfer ryw gyfnod pan bydd y gweinidog yn ymddeol a rhywun newydd yn cymryd drosodd. A mae'n amlwg bod Eliseus wedi bod yn cysgodi Eleias am gyfnod yn barod. Pam? Er mwyn dysgu gan Eleias. As bod gan Eliseus lot i ddysgu, a bod gan Eleias lot o brofiad i'w drosglwyddo i Eliseus. Ond beth sy'n ddiddorol o ddarllen lan yw, well, Eliseus ddim yn efelychu Eleias yn union. Oedd Eliseus gyda'i gymeriad ei hun, oedd yn wahanol i Eleias. Fe dorodd e wys ei hun ac adeiladu ar weinidogaeth Eleias, yn hytrach na jyst cario ymlaen a gwneud union yr un peth. Oedd gweinidogaeth Eleias yn un eitha caled ar ei wedd, yn mafyrgaidd iawn, yn torri y ia. Yna, roedd Eliseus yn mynd mewn i gymdeithas lle roedd Eleias o'i flaen wedi torri'r ia, wedi paratoi y ffordd, yn barod felly. Felly roedd Eleias yn gweinidogaethu mewn ffordd oedd yn canolbwyntio mwy ar fwydo a tyfu y criw o bobl oedd Eleias wedi hel at ei gilydd. Sym syndod felly bod 18 enghraifft o Eliseus yn helpu pobl oedd mewn angen. Felly yn hytrach, pan chi'n edrych ar Eleias, oedd e mwy yn barod i rhoi punch i rywun na bosib helpu rywun oedd mewn angen. Er falle dwi'n na ddim yn deg iawn ar Eleias. A beth arall ni'n gwybod am Eliseus oedd taw ffarmwr oedd e. A mae hyn yn arwydd y cael. Ni'n gwybod hyn. Ni'n dysgu hyn. Ond mae'n bwysig ailadrodd hefyd. Mae nid brenhinoedd, nid llywodraethwyr, nid pobl ar graddau uchaf, nid pobl ar dillad fore, ar tai chandia, mae Dyw yn ei galw. Er bod Dyw yn galw pobl hynny hefyd. Tro ar ôl tro, trwy'r Beibl, ni'n gweld Dyw yn codi ffermwyr, yn codi widows. Beth yw widows yn Gymraeg? Gweddwon. Yn codi merched oedd yn peth gwahanol yn y cymdeithas yma. Dyw yn codi pobl i seleraf y gymdeithas i gwneud pethau mawr yn ei enw e. Mae'n bwysig bod ni ddim yn anghofio hynny na cymryd hynny yn ganiataol. Ac ystyr enw Eliseus oedd ac yw fynyw sy'n waredwr. Fynyw sy'n waredwr. A cymeriadau arall sydd yn codi yn y darlleniad yma yw proffwydi Bethel a proffwydi Jericho. Yn yr hanes yma, ni cael Elias ac Eliseus yn teithio gyda'i gilydd. A maen nhw'n dod ar draws y proffwydi yma. Proffwydi Bethel a proffwydi Jericho. Yn gynt y gweinidogaeth Elias, ni'n cwrdd â proffwydi Baal. Ond y badis yn y stori oedd proffwydi Baal, ond y goodies yw proffwydi Jericho a proffwydi Baal. Meddylwch am Star Wars. So, y resistance yw proffwydi Bethel a proffwydi Jericho, ond y stormtroopers oedd proffwydi Baal. Oedd y proffwydi yma yn bobl yn Bethel ac yn Jericho oedd yn sefyll gyda Elias ac Eliseus yn addoli Yahwe, yn cyhoeddi mae Yahwe yw ei gwaredwr nhw ac yn dilyn y gwir Dduw. A mae'r Beibl yn sôn bod nhw wedi trefnu eu hunain fel urdd. Ac ar ryw wedd, roedden nhw'n digon tebyg felly i aelwydydd yr urdd sani yma yng Nghymru. Pocedi o bobl sydd gyda'r un diddordebau, yr un gwerthoedd falle, mewn gwahanol pentrefi trefi ar draws y wlad yn hyrwyddo rhyw achos arbennig. Wedi rwyddo fyny i ryw achos arbennig. Ond nid Cymru cydfyn Crist oedd ei slogan nhw yn Bethel a Jericho, ond yn hytrach lles ysbrydol a lles eu gwlad nhw a'i galwad i rhannu gair Duw a'i pobol oedd galwad yr urdde yma. A os liciwch chi, Elias te, oedd ei Syr Ifan a Bowen Edwards nhw. Nhw fe oedden nhw yn edrych fyny ato. Ond pwy oedd y bobl yma oedd y gweddill ffyddlon? Pobol Dduw oedd wedi dod ynghyd i creu cymdeithas mewn cyd-destun anodd a annog ei gilydd, byw gyda'i gilydd, cysuro ei gilydd i addoli Yahwe fel y Duw byw. Pobol oedd yn sefyll dros y gwir hyd yn oed os oedd y gwir yna yn amhoblogaidd. Roedden nhw'n siarad allan yn erbyn anfoesoldeb a'r anghyfiawnder oedd yn digwydd yn enw Baal ac yn sefyll dros y daioni a'r bywyd oedd ar gael yn y gwir Dduw. A'r wers o hynny am wn i ni yw yr her yn y fe, a'r galwad sydd arno ni o'r rhan yma o'r stori. Ydyn ni'n perthyn i urdd Iesu Grist heddi? Ydyn ni'n gallu galw ein hunain yn proffwydi Caerdydd, yn ffinach proffwydi Bethel, proffwydi Jericho? Ydyn ni'n fodlon sefyll fyny fel nath o'r proffwydi yma yn Bethel a Jericho a llanu'r newyddion da am y gwir Dduw, Iesu Grist? Beth arall mae'r hanes yma yn ei ddysgu ni yw ffyddlondeb Eliseus. Wrth fod Elias yn teithio gwmpas yn mynd i weld y proffwydi yma, roedd Elias yn mynd ei fod yn iawn i fynd ar ben ei hun. Mae Elias moyn mynd ar ben ei hun. Mae'r hanes yn adrodd tro ar ôl tro bod Eliseus yn mynd cael mynd gyda Elias. A pa mae'r Beibl yn ailadrodd rhywbeth tair gwell mewn hanes, mae'r Beibl yn trio dweud ni, mae'n rhywbeth pwysig fan hyn i chi ddysgu. A fi mae ffyddlondeb Eliseus yw un o'r gwersi mae'r hanes yma moyn i ni ddysgu. Mae Eliseus yn dweud tair gwell, na i ddim dy adael di. Mae'n dweud tro ar ôl tro. Mae agwedd Eliseus fan hyn yn rhywbeth fi'n meddwl y dyle pob Cristion ei efelychu. Fel hanes Tristan, fel profod Tristan yn y fideo, mae cymdeithas Cristnogion a'i gilydd mor, mor bwysig. Mae ffyddlondeb Cristnogion i'w gilydd mor, mor bwysig. Ydy wrth gwrs mae ffyddlondeb Cristion i Dduw yn bwysig. Car di yr arglwydd gyda holl galon, holl nerth, holl enaid. Ond hefyd car dy gymydog. Dyw Dduw ddim am i ni fod ar ben ein hunain. Mae Dduw am i ni fod mewn eglwys. Mae Dduw yn galw i ni fod yn ffyddlon yn gilydd. A fi'n meddwl bod perthynas Eliseus a Leias yn dystiolaeth o hyn. A hefyd mae bwysig sylwi mae disgybl Eliseus yw hyn yn glynu gyda'i athro Eliias. A mae rhywbeth pwysig fan hyn am bod mewn eglwys lle mae yna ystod o oedran o'r disgybl i'r athro, o'r ifanc i'r hun, o'r Cristion aneiddfed i'r Cristion eiddfed. Mae'n rhywbeth hyfryd fan hyn am ffyddlondeb Cristnogion o bob oed i'w gilydd. Ymroddiad Cristnogion o bob oed i'w gilydd. Cristnogion o bob oed yn cyfamodi i'w gilydd, i annog ei gilydd, dysgu o'i gilydd, adeiladu ei gilydd, gweddio a'i gilydd, bod yn gariadus, bod yn raslon i'w gilydd, a bod hyn yn mynd y deifordd. Roedd gan y Leias brofiadau a hanesion i'w rannu. Roedd e wedi cerdded y llwybr gyda Dduw. Roedd gan Eliseus lawer i ddysgu o dreulio amser gyda Eliias. A oedd e'n gwybod hynny, dyna pam oedd e'n mynd i sticio gyda Eliias. Ffyddlondeb Cristnogion, ffyddlondeb pobl Dduw yw gilydd. O'n i ar ddiwedd yr hanes te, i gloi. Mae Leias yn dweud ei fod e yn gadael. Ac yn gofyn i Eliseus, os oes rhywbeth arall gall e wneud cyn i ddyfadau, os na rhyw pearl of wisdom licid i gael Eliseus cyn i ddiadael. A mae Eliseus yn gofyn am siar ddwbl o dysbryd. Siar ddwbl o dysbryd. A beth yw ystyr hyn, y siar ddwbl yma? Mewn ffordd, oedd ffordd y cyfnod o ddweud etifedd. Mae Eliseus yn gofyn i Eliias, alla i gael dy etifeddiaeth. Alla i fod yn etifedd i ti. A drwy ofyn am cael bod yn etifedd o ysbryd Eliias, beth fydd yn golygu oedd gofyn am cael bod yn olynydd i Eliias fel pen proffwyd Dduw y cyfnod yma. Falle ar yr ôl o gyntaf, mae hwn bach yn cheeky o Eliseus. Newydd ymddangos ar y sîn, mae e. A mae e moyn bod y pen bandit. A hawdd fydd y casglu fod Eliseus yn meddwl ei fod e'n dipyn o rywun, yn gofyn mor blwmp ac yn blaen i gael olynu Eliias fel proffwyd. Ond nid bachgen ifanc, cheeky, sydd fan hyn mewn gwirionedd, sydd angen cael ei gymryd i lawr peg neu ddau. Ond i fi, be ni'n cael yn Elisaith, yw rhywun sydd yn barod i gymryd cyfrifoldeb, yn barod i gysegru ei fywyd i wasanaethu Duw, a cydnabod mae'r unig ffordd o allu cyflawni'r gwaith yw drwy ysbryd Duw ac nid yn nerth ei hun. Hynny yw, oedd cymellion Elisaith yn gwbl anrhydeddus wrth wneud y cais. A fi mae bod angen gweld bach fwy o agwedd Elisaith yng Nghymru heddi. Ni angen gweld mwy o agweddau. Ni angen gweld mwy o Elisaithes. A'n gweddi ni yw dros sold out yn y fe. Bydd na Elisaithes yn codi. Ein gweddi ni dros gweinidogaeth Ebenezer yw y bydd na bobl fel Elisaith yn codi. Pobl yn codi a cymryd cyfrifoldeb dros les ysbrydol ein gwlad ni. Byddai'n ddigon hawdd i Elisaith feddwl y byddai proffwydi yma yn Bethel a Jericho jyst yn medru cario ymlaen yn iawn gyda gweinidogaeth Elias. Ond na, mae'n gweld yr angen i barhau ar gwaith. A mae'n codi fyny ac yn cymryd cyfrifoldeb. Ydy ni yn codi ac yn cymryd y cyfrifoldeb i wneud gwaith Duw heddi? Ydy ni'n gweddio y bod na bobl yn codi fyny ac yn cymryd cyfrifoldeb? Yw ein gweinidogaeth ni, yw bywyd ein eglwys ni yn caniatáu i bobl codi fyny a cymryd cyfrifoldeb? Ydy ni yn gwneud lle ym mywyd yr eglwys i bobl dod o hyd i doniau nhw, dod o hyd i yw galwad nhw ar eu bywydau nhw? Yna ni'n gweld Elias yn cael ei gipio. Mae cael ei gymryd i ffwrdd at Duw heb farw, fel Enoch a fel ein arglwydd Iesu Grist ni. Ond pam nath Duw gymryd Elias i ffwrdd? Wel, sy'n ffordd o wybod yn union. Ond dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth i wneud a cynllun Duw ac amseru Duw. Roedd Duw yn gweld o bosib fod yr hinsawdd ysbrydol yn newid a fod angen i'r weinidogaeth gymryd cyfeiriad newydd o dan arweiniad Elisaith. Roedd dau ffordd arferol yn y cyfnod i hyn ddigwydd, sef amlwg i Elias marw a felly penodi proffwyd newydd, neu i Elias golli ei awdurdod, ei diffrocio fel y petai. Rhywbeth digwydd ym mywyd Elias falle i colli ei awdurdod a syrtho i ffwrdd i'r anialwch i gwneud rhywbeth arall. Ond oherwydd bod Elias wedi bod yn was ffyddlon iawn i'r arglwydd, yn hytrach na tynnu'r awdurdod oddi arno, dyma Duw yn rhoi math o golden handshake i Elias, gwas da a ffyddlon a'i gymryd ato ei hun, er mwyn i'r weinidogaeth cymryd trywydd newydd yn Elisaith. A mae'r hanes yn dod i ben wedyn wrth i Elisaith daro'r dŵr a clogwyn Elias. Rhyw fath o symbol nawr bod yr awdurdod i symud o sgwydde Elias llythrenol i sgwyddo ysgwydde Elisaith. A mae'n cyflawni'r gwyrth. Am wni, mae'r gwyrth yma yn arwydd te i bawb sydd yn bresennol. Cofiwch bod y profwyddi Bethel a Jericho yno yn edrych. Mae'r gwyrth yma yn symbol nawr bod ysbryd Dyw, bod eneiniad Dyw, bod bendith Dyw nawr ar ben Eliseus. Bod Dyw wedi cael ei ddewis, ei godi a'i gysegru i barhau ar weinidogaeth. Felly beth amdani prynawn mae i ddarllen hanes Eleias a Eliseus. Cwpl o benodau yn yr hael. Diwedd un Brenhinoedd 19 a dechrau 2 Brenhinoedd. Mae hanes Eliseus a Eleias yn dangos y mae Dyw yn defnyddio pobl bach, os lygiwch chi, criw bach yn y lleafrif i rannu ei air mewn cyfnod anodd, ond mewn modd grymus sydd yn trawsnewid cymdeithas. Achos Dyw Eleias, Dyw Eliseus yw ein Dyw ni. Mae'n hawdd digaloni a poeni sut ni'n mynd i rannu'r newyddion da mewn oes fel ein dydd ni, sydd ddim ar llawer o ddiddordeb yn Iesu Grist. Ond ddim angen digaloni, mae hanes Eleias, mae hanes Eliseus yn dweud. Mae Dyw yn codi ei bobl tro ar ôl tro ar ôl tro. Mae Dyw yn nerthu ei bobl tro ar ôl tro ar ôl tro i cyflawni pethau mawr yn ei enw e. Ni'n gweld Eleias yn dod â mab y gweddw y tareffath yn ôl yn fyw. Dyw Eleias yn Dyw yr atgyfodiad. Dyw Eleias yw Dyw y bywyd newydd. Ein Dyw ni yw Dyw yr atgyfodiad. Dyw y bywyd newydd. Ni gweld Eleias ar ben y mynydd yn trechu profwydi bal a Dyw yn dod â tân yn erthol i'r athor. Ein Dyw ni yw Dyw y buddugoliaethau mawr. Ein Dyw ni yw Dyw y tân sydd wedi dod yn erthol yn yr ysbryd glân. Ni'n gweld Dyw yn gofalu ar ôl Eleias, yn gyfan, yn gorff, yn meddwl a'r ysbryd, pan bod pethau ddim yn hawdd iawn i Eleias. Ein Dyw ni yw Dyw sydd yn gofalu amdano ni yn gorff ac yn ysbryd. Mae'n Dyw ni gyda ni yn yr uchel fanna, ar ben y mynydd, ond hefyd lawr yn y dyffryn. Ni'n gweld Eleias a Dyw yn llechu ac yn sefyll fyny yn erbyn angyfiawnder pan mae Ahab yn cymryd gwyllan nabodd o ddiwrtho fe. Ein Dyw ni heddi yw y Dyw sydd am llechu angyfiawnder gyda cyfiawnder trwyddo ni. A mae'n Dyw sydd yn codi ei bobl. Mae'n Dyw sydd wedi addo i adeiladu ei eglwys trwyddo ni. Sydd yn ein galw ni i'w ddilyn a rhannu ei aire ym mhob cenhedlaeth. Felly beth amdani. Amen. Dyna ni orffen trwy ganu yr emyn olaf sef o nefol addfwynol sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'r byd dy ddawn a thras a thgariad tri sy'n llanw'r nef yn llanw y byd. gras gyda'n gilydd.
Gras ein harbwyr Iesu Grist, a chariad Dyw, a chyfeithas yr ysbryd a, o'r bydd yn ymwneud o'r awn o'r awn i'r